jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Ju flasim drejt për drejtë nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe u jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e edicionit të mbrëmjes së veçojmë. Në Mitrovicë plagoset me armë zjarri një polici shërbimit policor të Kosovës. Si e sheh planin e Ban Ki-moon lideri i vetëvendosjes Albin Kurti?
Ban Ki-moon-i me këtë letrën e tij e ka hapur shtegun për kantonizimin e Kosovës.
Presidentët Bush dhe Sarkozy biseduan për Iranin, Afganistanin dhe Sirin. Javier Solana i bën thirrje Teheranit i përgjigjet pozitivisht ofertës së Perëndimit. Katër marinës amerikan humbën jetën në Afganistan. Në kampionatin e futbollit Euro 2008, Spanja mundi Suedin 2-1, tash luajnë Greqia dhe Rusia. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Mitrovicë. Në orët e para të mëngjesit të sotëm në stacionin policor Jugu në Mitrovicë është plagosur me armë zjarri një polici shërbimit policor të Kosovës. Autori i sulmit është një person i moshës 35 deri 40 vjeçare i cili pas kontaktit me policët në stacionin policor papritmas nxori revolën dhe qelloi mbi policët e pranishëm. Ata janë përgjigjur të shtënave me armë zjarri duke i shkaktuar sulmuesit lëndime trupore. Lidhur me incident me identitetin e sulmuesit, zëdhënës i policisë në Mitrovicë Besim Hoti tha për Radio Evropa e Lirë Sivion.
Identiteti është krejtësisht i panjohur për neve, mendoj nuk dim çfarë nacionalitetit është, gjithashtu motivet e rastit janë panjohura për ne. Personi është në gjendje trondë shëndetësore, është jashtë vetëdijesi, do të thotë nuk është në gjendje me komplikuar, është në trajtim intensiv në qendër klinike në Prishtinë dhe nuk ka kontakt me policinë.
Policia e cila e bëri publik rastin tha se hetimet po vazhdojnë. Paris. Presidenti amerikan George Bush dhe ai francez Nicolas Sarkozy biseduan sot në Paris për Iranin, Afganistanin dhe Sirin. Bisedimet kokë më kokë u zhvilluan pasi Sarkozy e mirëpriti Bushin në darkën formale në Pallatin e Elisee. Dy liderët ripërsëritën se nuk do të pranonin një Iran me armë bërthamore. Bush gjithashtu i bëri thirrje Sirisë të distancohet nga alianca e saj me Iranin.
Well, my message would be
Mesazhi im do të ishte, mos luani me Iranin dhe pushoni së strehuari terroristët, shërbeni si forcë konstruktive në linjën e mesme që të ndihmoni përparimin e një shteti të pavarur palestinez, tha presidenti Bush. Parisi është ndalesa e radhës e Bushit i cili zhvillon turneun e tij të fundit në Evropë në cilësinë e presidentit. Teheran, shefi për politikë të jashtme dhe siguri i BE-s Javier Solana i bëri thirrje Iranit të përgjigjet pozitivisht paketës së stimuleve që synojnë të japin fund krizës me bashkësinë ndërkombëtare lidhur me aktivitetet për pasurimin e uraniumit. Solana i bëri këto komente pasi liderëve iranian u prezantoi ofertën e re. Ai theksoi nevojën që të rivendoset besimi për natyrën paqësorë të programit bërthamor të Iranit. Përmbajtja e paketës nuk është bërë publike. Ajo u akordua në muajin maj nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Franca, Britania dhe Gjermania. Si përpjekje e fundit për të dhënë fund krizës rreth ambicieve bërthamore të Iranit. Kabul, katër marinës amerikanë janë vrarë nga një bombë vendosur pranë rrugës në provincën perëndimore afgane Farah. Zyrtarët thanë se ky ishte sulmi më vdekjeprurës kundër forcave amerikane gjatë këtij viti. Marinësat ishin në Farah për të stërvitur policët afgan. Sulmi ndodhi një ditë pasi sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se për herë të parë bilanci mujor i viktimave amerikane dhe të aleatëve në operacionet luftarake në Afganistan ishte më i madh se ato në Irak. Rreth 40 trupe amerikane janë vrarë në Afganistan prej fillimit të vitit. Kandahar, disa qindra të burgosur përfshirë dhe militant taleban janë arratisur nga burgu pasi talebanat ja dolen të hapin derën e një qendre ndëshkuese në Kandahar të Afganistanit. Nuk dihet numri sakti të burgosurve që kanë ikur, por burimet perëndimore thonë se janë rreth 600 apo më shumë. Sulmi për hapjen e burgut ishte sulm vetvrasës gjatë të cilit humbën jetën disa gardian. Bagdad. Policia irakiane tha se një grua e hodhi veten në erë në mesin e një turme adhuruesish të futbollit, të cilët po kremtonin fitoren e Irakut ndaj Kinës në garat kualifikuese për kampionatin botëror në futboll. Agjencia France Press transmeton policinë të ketë thënë se të paktën 25 veta janë plagosur, por përveç sulmueses nuk ka të vdekur. Tokyo, të paktën 6 persona kanë humbur jetën dhe 124 të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmeti të fuqishëm prej 7.2 ballë të Richterit në Japoni. Mijëra shtëpi kanë mbetur pa energji elektrike. Autoritetet thanë se nuk ka pasur dëme te kuzinat bërthamore që gjenden në rajonin e goditur. Cape Canaveral. Ania kozmike Discovery zbriti e sigurt në qendrën hapsinore Kennedy në Florida. Discovery dhe 7 antarët e ekuipazhit u kthyen në tokë pas misionit 2 javësh, në të cilin dërguan një laborator japonez në stacionin ndërkombëtar të hapsirës. Vjenë, në kampionatin evropian të futbolit Euro 2008 në ndeshjen e parë të grupit D në Innsbruck, Spanja mundi Suedin 2-1. Tash në Salzburg të Austrisë luajnë Rusia me Greqinë. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Propozimi i kreut të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon për rikonfigurimin e UNMIK-ut synon hapjen e një procesi të ri bisedimesh mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e shefit të ardhshëm të UNMIK-ut, thot për Radio Evropa e Lirë kreu i lëvizjes vetëvendosja Albin Kurti. Sipas tij, plani i Ban Ki-moonit çon drejt kantonizimit të Kosovës. Me Albin Kurtin bisedoi korrespondentja e Radios Evropa e Lirë në Prishtinë, Albana Isufi.
Zoti Kurti, nesër hyn në fuqi kushtetuta e Kosovës. Si vlerësoni pritjet e institucioneve, se pas kësaj date institucionet do të pajisen me gjitha kompetencat?
Institucionet e Kosovës nuk do të mund ta zbatojnë në tërë territorin e Kosovës kushtetutën për shkak se ato nuk i kanë mekanizmat për ta bërë një gjë të tillë dhe as që i kanë kërkuar ndonjëherë nga UNMIK-u dhe KFOR-i. Në vend se ta morin në kontrol SHPK-n përmes Ministrisë së Punëve të Brendshme, në vend se ta shpallin TMK-n ushtri dhe ta bëjnë ushtri përmes Shqipërisë dhe vendeve të NATO-s që na kanë pranuar, këta kanë bërë marketing me njohjet e vendeve të ndryshme të botës që ja bënin pavarësisë Kosovës. Prandaj edhe më tutje veriu i Kosovës do të mbetet i ndarë nga Kosova, edhe më tutje strukturat paralele të Serbisë do të kontrollojnë rreth çerekut të territorit.
Në bazë këtyre që po thoni ju, nuk do të ketë ndonjë efekt juridik në praktik hyrja në fuqi e kushtetutës?
Mendoj që bëhet fjalë edhe për një ceremoni më shumë. Bëhet fjalë edhe për disa imazhe të njëjta më shumë, bëhet fjalë për dokumente më shumë, mirë po jo edhe për realitet të rinë të rënë. Letra e fundit e Ban Ki-moonit e sqaron këtë më së miri, madje i shkon edhe për te planet të ahtisarit, duke provuar që të ndërmjetësoj ndërmjet qëndrimit të Prishtinës për planin ahtisarit dhe qëndrimit të Serbis, e cila dëshiron që edhe më tutje rezoluta 1244 jo vetëm të vlej, por edhe të zbatohet në një interpretim shumë konservativ të saj.
Ban Ki-moon ka thënë se plani i tij është plani më pak i dënueshëm apo më pak i këndshëm. Çfarë mendoni ju në fakt se do të prodhoi plani i Ban Ki-moonit?
Ban Ki-moon po provon që të filloj një round i ri negociatave ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, me që rast kryeadministratori i ri i UNMIK-ut qaj do të caktoj apo emroj së shpejti do të ishte ndërmjetësuesi i radhës. Mendoj që letra e Ban Ki-moonit është e tillë që jam bon onën Serbis, për shembul a i shpesh her flet që shumica e sërve janë kundër pavarësis, mandej nuk e përmend fare policin e vrarë Ukrajinas, thot se më parë janë të rëndësish me pasja dhe siguria ndërkomtare, e vetëm më pas e përmend stabilitetin në Kosovë, në gjuhën e ti nuk janë fare fjalet liri, demokraci, pavarësi, zhvillim e kështu me radhë, dhe shihet që brenga e ti më e madhe është se si UNMIK-u t'ja bëj vetës vendin edhe më tutje në Kosovë, për asë e si ta miratoj edhe nga ona e Prishtinës edhe Beogradit e rikonfigurimin që po e përgadit, thot se do të zbatohet edhe më tutje rezoluta 1244, ndonë se një gjë e tillë do t'jetë limituar, dhe ka edhe disa gjëra të tjera që janë shumë të rrezikshme që ai ka propozuar, si që është për shembull hapsirat e rëndësishme me popullat shumicë serbe, gjë që është nivel edhe më i lartë se sa plani ahtisarit, pra edhe më shumë se sa komunat që i parashihte ahtisari. Ban Ki-moon-i me këtë letrën e tij, një letër për ta diqin e tjetra për Sejdion, në fakt e ka hapur shtegun për kantonizimin e Kosovës.
Zoti Kurti, sipas jush, cila do të duhej të ishte përgjigjja e Prishtinës zyrtare ndaj kësaj letre?
Mendoj që gjithsesi propozimi i Ban Ki-moon-it duhet të refuzohet kategorikisht dhe parimisht. Mendoj që ka mjaft arsye për ta bërë një gjë të tillë. Nuk duhet harruar që me Kosovën po vazhdon pazari, prandaj në kohën kur Serbia është shumë agresive, nëse pala kosovare është e butë si çdin ajo të jetë, atëherë me siguri se në tavolin do të mirën jo vetëm propozime, por edhe vendime shumë të këqija se sa plani atësorit. Pra, pas shpallës së pavarësisë, përveç degradimit të situatës në teren, është shumë rrezik që situata të degradoj edhe më tutje në aspektin legali juridik, ani pse Kosova figuron si një vend i pavarur e sovran në dokumentet e prodhuara nga qeveria e kuvendit Kosovës.
Para mbajtjes së zgjedhjeve të 11 maj, zgjedhjeve serbe në Kosovë, ju pa të thënë se në rast se Kosova hesht, atëherë i hapët shtegu ndarjes së Kosovës. Tani kemi një realitet ku serbët po formojnë të ashtu quajturat komuna, ndërkohë që është paralajmëruar edhe formimi i parlamentit të tyre të përkohshëm. Po hapet ky shteg?
Gjithsesi, domethënë Serbia po e realizon teren planin e saj për ndarje funksionale, ajo nuk po e quan këtë ndarje territoriale sepse asisoj nuk do të merrte shumë territor, praktikisht do ta kishte vetëm Veriun, por ndarja funksionale është tillë që ajo dëshiron që të ndërlidh enklavat edhe në pjesën lindore të Kosovës në Ana Morav, ta sajoj një kanton edhe atje në gjajshëm sikurse në Veri, edhe vetëm më pas këtë ndarje funksionale ta paraqetet edhe si ndarje territoriale. Serbia po realizon ndarjen pa kurfar rezistence nga institucionet e Kosovës dhe unë mendoj që kjo është e keqja më e madhe që po ndodh sot në Kosovë, për shkak se pikrisht ato institucionet se do duhet që të mbrojnë interesat e qytetarëve duke arruajtur integritetin territorial Kosovës, në fakt po e lejojnë Serbinë që ta ndërtoj veten e saj ajo brenda Kosovës dhe në këtë mënyrë të na rënoj integritetin territorial dhe të na coptoj Kosovën mbase edhe në një mënyrë të pakthyeshme.
Intervistën me Albin Kurtin mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Situata e sigurisë në Kosovë pak para hyrjes në fuqi të kushtetutës është e qetë dhe nën kontroll të plot. Kështu thonë autoritetet e rendi, duke shtuar se mund të ketë pak kënaqësi, por jo edhe destabilizim të situatës. Nga ana tjetër, ekspertët çështjeve të sigurisë vlerësojnë se institucionet kosovare duhet të shtrinë autoritetin në gjithë vendin, në të kundërtën mund të ketë probleme. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa Elir Arton Konushevci.
Në prag të hyrjes në fuqi të kushtetutës e Kosovës, situata e sigurisë është të qetë por e ndjeshme, kështu vlerësojnë autoritetet e rendit në Kosovë dhe ekspertët e sigurisë. Veton Elshani, zëdhënës në shërbimin policor të Kosovës, thotë se policia nuk pret ndonjë përkësim të situatës së sigurisë.
Ne nuk besojmë që do të kemë ndonjë lëvizje në aspektin e sigurisë, duke marrë parasysh se edhe në veri në Kosovë ne kemi prezencën tonë të shërbimit policor të Kosovës, ndërsa po ashtu edhe të policisë së UNMIK-ut. Urdhrat operative apo operacionet të cilat zhvillohen nga komanda kryesore e policisë në Prishtinë, ato edhe ekzekutohen në mbar territorin e Kosovës.
Zoti Elshani ka bërë të ditur se këto ditë nuk do të ketë as rritje të numrit të forcave të sigurisë, por sipas tij do të ketë përgatitjet e planeve në rast të ndonjë situatet e pakëndshme.
Mund të themi se do të jemi më vigjilent në ditët në vijim, gjithnjë duke pas parasysh që me datën 15 është data hyrjes në fuqi të kushtetutës Kosovës dhe që ne do të kujdesemi që situata e sigurisë të vazhdojë të mbetet e qetë në bordë territorin e Kosovës. E nëse ka nevojë që të ndërhyjet, atëherë ne jemi në gjendje të gatshmërie që një gjë të tillë ta bëjmë.
Edhe zëdhënësi i SHPK-s për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se në hyrjen në fuqi të kushtetutës së Kosovës mund të ketë pakënaqësi, por jo edhe përkësim të situatës. Sipas zotit Hoti, rezultatet e hulumtimeve të cilat i ka bërë policia ndërkombëtare dhe ajo vendore nuk tregojnë për ndonjë ndryshim të situatës së sigurisë.
Pavarësisht çfarë janë vendimet politike, ne gjithmonë ballafaqohemi me pakmetësi të njerëzve së societetit të anë, mendoj të komitetit serb apo atij shqiptar. Pavarësisht pesoj pakmetësit me i kemi të njëjtë ose do të ketë pakmetësi nga njëra ose pala tjetër, por sidoqoftë kjo nuk është një indikator se do të ketë përkeqësim situatë.
Nga ana tjetër, eksperti për çështje sigurie Rama Rifaj konsideron se tash për tash nuk mund të ketë ndonjë përkeqësim të situatës, por sipas tij përkësim do të ketë nëse institucionet e Kosovës nuk do të shtrihen në gjithë territorin e Kosovës.
Përkësim situatës paraqet shtrirja e institucioneve paralele serbe në Kosovë. Por unë jam i bindur që institucionet e Kosovës do të fillojnë me marrjen e kompetencave dhe shtrirjen e institucioneve të Kosovës ashtu siç janë të paraqitur me kushtetutën në tërë territorin e Kosovës. Besoj që kjo do të ndodhë, nëse jo, atëherë ka mundësi që të ketë probleme.
Zoti Arifaj ka shtuar se çështja e sigurisë edhe më tej do të mbetet një ndër sfidat më të mëdha për institucionet e Republikës së Kosovës.
Mendoj që pas datës 15 qershor sfidë kryesore për institucionet e Kosovës do të jetë funksionalizimi i sektorit të sigurisë. Në pjesën veriore ende nuk është bërë transferi kompetencave, por komanda rajonale në Mitrovicë ende është nën komandën e
policisë së Unikut. Pra SHPK-ja nuk është prezente në këtë pjesë veriore. Ky është problemi kryesor.
Sidoqoftë që të jetë, zyrtarët e shërbimit policor të Kosovës thonë se do të jenë të gatshëm për të reaguar shumë shpejt për çfarëdo situatë të mundshme në gjithë Kosovën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Hyrja në fuqi e kushtetutës së Kosovës i bën më të fuqishme institucionet kosovare, por ato duhet ta zbatojnë atë me përpikmëri, thon disa qytetarë të Prishtinës. Ata presin angazhim më të madh të institucioneve, por shprehin edhe dyshime se kushtetuta do të mund të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Opinionet e tyre për Radio në Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Bleri Mahajra thot se pas fuqizimit të kushtetutës, pritjet e qytetarëve janë të shumta.
Çdo qytetar pret kohë shumë, mirë po aplikojnë këta politikan ton, ajo është pak diskutabile. Kanë qenë diso vite të cilët vetë politikan ton nuk janë shku edhe ashtë se si duhet, kështu që jemi pak skeptik për këtë gjë.
Fatmir Makolli thot se kushtetuta paraqet kulmin e shtetit dhe me fuqizimin e saj, institucionet vendore do të jenë më të fuqishme dhe pas kësaj nuk do të ketë vend për arsyetimet e institucioneve për lëshimet eventuale.
Sin politikë, sin ekonomi, fajn, rezerve kanë pas, po e s'kemi ligjë, s'kemi nënës, kushtetut, jemi pa kushtetut, edhe besoj se tash nuk kanë mo rezerve fajtor me thonë se kemi këto, se kemi ato. Do me thonë, pres që të zbatuat në tërsi dhe të bon ndryshime shumë të mëja me rasin e aplikimit e kushtetutës në përpikri. Sa e përket aplikimit saj në tërë teritorin, e kom një fije dyshimin e pjesën veriore Kosovës në Mitrovic, por shpresoj që nëse e kemi mrapa të gjitha ata faktor që deri me sot në kanë dihmua për të arë deri këtu, shpresoj se edhe atje nuk do të ketë ngecje.
Sabit Berisha tekson se pas fuqizimit të kushtetutës së Kosovës, institucionet e saj duhet të jenë të vendosura për zbatimin e saj në tërsi.
Pa tjetër, nëse dëshirojmë një shtet stabil, ne duhet të punojmë me përkushtim të madh, sikur të ishim shteti më i fortë në Evropë, edhe të zbatohet kushtetuta. Populli si popull pret shumë, por në veçantë nëse mpyet mua si individ, nuk pres që do të jetësohet në gjitha sferat e jetës, edhe në gjithë territorin e Kosovës, pikërisht në veritë e Mitrovicës, ku po funksionojnë organet paralele të Serbisë, kështu që këtu janë të implikuar si duket edhe të organizatat fundit të bashkuar, është e mbështjellë edhe kjo letër e Ban Ki-moonit të sekretarit përgjithshëm, kështu që nuk pres që do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Ai është dorë zbatohet.
Beqir Ismaili thot se pret që fuqizimi kushtetutës së Kosovës do të shtojë përgjegjësitë e institucioneve të saj.
Qytetarët e Republikës së Kosovës presin një tarë më të mirë, mirëpo sa i përket implementimit të saj, pak ka vështirësi për shkak se dihet problemi i Mitrovicës veriut. Po shpresojmë se me punën dhe përkushtimin e madh të institucioneve shtetërore në bashkëpunim me bashkinë ndërkombëtare, shpresojmë se kushtetuta anëtar ndoshta më të afërt do të vlejë për të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës.
Ndërkaq Murad Paçarada thekson:
"Ne mendoj se po kompetenca s'ka as përgjegjësi. Sigurisht edhe këto harë vështirësisë do të kalohen në Umniku, Euleksi, do të kalohen, shteti ka lind, shteti ka më forcuar, dhe shteti ka më bë. Unë kam besim në qeverinë e Kosovës, sinqerisht. Pas fuqizimit kushtetutës, plotësisht, edhe me siguri shteti do të forcohet. Do të bëhem tamam shtet, se s'ka ka i bie ndryshe. Me siguri për fillim ka më pas probleme, po nëse vetë është njohur si territor, duhet më implementuar. Edhe duhet më funksionon shteti në gjithë territorin e Kosovës, edhe atje në atverin e Kosovës, që s'ka funksionuar, po tash faji ku është veçë biseduar sinë."
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nesër në Maqedoni zhvillohet procesi rivotimit i cili nga bashkësia ndërkombëtare vlerësohet si shans për të përmirësuar imazhin e një qershorit. Analistët politik vlerësojnë se presionet e jashtme janë të mirëse ardhura, por incidentet e para dy javëve që përfunduan me të vrarë të plagosur e mbushjet e kutive të votimit mund të evitohen vetëm në qoftë se pushteti respekton procedurat dhe ligjet në fuqi. Kronike përgatitur nga korespondenti Radios Evropa e Lirë Suf Kadriu.
Nesër është shansi i fundit Maqedonia të përmirësojë imazhin e keq të krijuar para dy javësh në procesin zgjedhor, që përfundoi me nota negative nga i tërë komuniteti ndërkombëtar për shkak të paragullësive të shumta vrasjes së një personi dhe plagosjes së disa të tjerave. Këto incidente janë edhe arsyeja e rivotimit të nesërm në 187 vend votime, në të cilat të drejtën e votës e kanë rreth 160.000 qytetar apo 10% e numrit të përgjithshëm votues. Presionet dhe apelet e përfaqësuesve ndërkombëtar drejtuar në veçanti partive politike shqiptare për ulje të tensioneve dhe mbarvajtjet e procesit rivotues kanë qenë të fuqishme si asnjëherë më parë, por sipas analistëve politik rivotim të qetë dhe demokratik mund të ketë në radhë të parë nëse për këtë janë të interesuara institucionet e sistemit, të cilat janë edhe më përgjegjëse për atë që ka ndodhur më një qershor, thot analisti Mersel Bilalli.
Gureski arriti qëllimin e vetë imponohet si faktor kiqë i cili relativisht vullnetin e vetë imponohet çdo pjesë teritori dhe kur dëshiron mund toleron, kur dëshiron mund merë masa jasë ku ishë fuqishme. Mendoj se Gureski tani definitivisht është i vetëdijshëm se faktor jashtë më shumë serios në qëllimet e vetë, kështu që atë do të shfrytëzojnë maksimumin e vetë, kështu që do të ndërmerë masa jashtë ku ishë represive në rast të shkeljes procesit dialog.
Ta zoti Bilalli duke shtuar se komuniteti ndërkombëtar kërkon mbarvajtje të rivotimit pasi nuk dëshiron që në radhat e saj të ketë një shtet i cili nuk mund të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike siç është edhe Maqedonia, e cila në vazhdimsi bën thirrje për caktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian. Ndërkohë, përveç ndërkombëtarëve, thirrje për rivotim paqësor kanë bërë edhe organizatat jo qeveritare. Drejtuesi i lëvizjes qytetare ndryshe Fatmir Limani kërkon nga organet shtetërore të bëjnë gjithçka për të siguruar qytetarëve zgjedhje demokratike.
Tu mundsojmë qytetarëve siguri maksimal me qëllim që ditën e dielë të rikthejnë besimin tani më të humbur tek institucionet e sigurisë dhe ndaj bindjes se qytetarët shqiptarë do të dalin masovikisht për të votuar për fatësuesit të tyre. Duke i thënë dalë politikave vllavrase.
Ashtu sigur edhe më një qershor procesi i nesër me rivotimit do të mbikëqyret nga vëzhgues të shumë të OSBE-s, si dhe të më shumë ambasadave të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, si dhe të ambasadës së shteteve të bashkuara të Amerikës, e cila kësaj radhe për 20 e ka rritur numrin e vëzhguesve të saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat në vazhdim u akushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Disfata e traktatit të Lisbonës në referendumin në Irlandë mund të shtyjë Bashkimin Evropian në një krizë e cila mund të prish gjithçka që bloku ka bërë deri tash. Kjo mund t'i vënë në pikë pyetje të gjitha përpjekjet për integrim më të madh të BE-s pas zgjerimeve historike në vitet 2004 dhe 2007 kur u përfshin 12 vende të reja, shumica ish komuniste. Dështimi i referendumit në Irlandë gjithashtu mund ta pezullojë edhe zgjerimin e mëtejm të Unionit. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lira. Lobjakas. Në qoftë se përdorej metafora, mund të thuaj se anije e Bashkimit Evropian ka ngecur në të that. Ajo nuk mund të fundoset, por as mund edhe të lundroj. Kjo është frika më e madhe e shumë liderëve evropian dhe eurokratëve në Bruxelles. Traktati Lisbonës duhet të zëvendësoj traktatin e Nicës, i cili u negocua në vitin 2000 për të përgatitur zgjerimin e Bashkimit Evropian. Por marrëveshja e cila shihej si kushtetutë e BE-s, shumë shpejt u refuzua nga votuesit francez dhe holandez në vitin 2005. Në traktatin e Lisbonës u mishëruan edhe qëllimet themelore të marrëveshjes paraprake, si zgjedhja e presidentit dhe ministrit të jashtëm të blokut. Javën e ardhshme udhëhecit e BE-s do ta kenë rastin të inspektojnë dëmet e shkaktuara kur të takohen në samitin e tyre në 19 dhe 20 qershor. Kryesuesja e ardhshme e BE-s, Franca, e cila e merr timonin në një korrik, tash do të duhet të fokusohet në kufizimin e dëmeve. Në fillim të kësaj jave, zyrtarët në Paris i thanë Radios Evropa e Lirë se ata do ta shtyjnë përpara ratifikimin e traktatit, pavarësisht votimit kundër në Irlandë. Jean-David Lefit, këshilltar diplomatik i presidentit Nicolas Sarkozy, tha se nuk ka zgjedhje tjetër.
Il n'y a pas de plan B. Je crois que ce qui est important, c'est que le processus engagé dans tous les pays de l'Union européenne.
Nuk ka plan B. Mendoj se më e rëndësishmja është që procesi ratifikimit në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian të mbetet në rrugën e vet, tha Lefit. Por ministri i drejtësisë Irlandës Bertie Ahern tha të premten se Bashkimi Evropian tash ndodhet në ujra të paeksploruara. Aleksandr Vondra, zëvendës kryeministri i Çekisë, e cila do të kryesojë Bashkimin Evropian pas Francës në janar të vitit 2009, parashikoi në Paris se një jo e Irlandës do të godas traktatin e Lisbonës.
If they vote no, I think legally it's pretty clear that everybody, each country must ratify that.
Nëse ata i thonë jo, mendoj se legalisht është tejet e qartë se çdo vendantar i Bashkimit Evropian do të duhet të ratifikojë marrëveshjen përpara se ajo të hyjë në fuqi, tha Vondra. Votuesit irlandezë edhe më herët kanë refuzuar marrëveshjet e Bashkimit Evropian, si në vitin 2001 kur nuk e pranuan traktatin e Nicës. Aso kohë, deklaratës ju shtua pjesa e cila riafirmonte politikën irlandeze të neutralitetit ushtarak, dhe pastaj ajo u miratua në referendum. Në të kaluarën edhe vendet tjera kanë negociuar për shtojca ad hoc të marrëveshjes, por siç duket as kjo nuk do të jetë mjaftueshme për Irlandën, sepse Franca dhe Holanda fituan rinegocim të tërësishëm të propozim kushtetutës në vitin 2005.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Pjesën tematike të emisionit e përmbylli me një material nga Prishtina. Në tregun kosovar shiten produkte me preardhje të dyshimta dhe me afat të skaduar, të cilat rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve. Drejtues të organizatave që merren me mbrojtjen e tyre thonë se konsumatorët kosovar nuk janë të mbrojtur nga institucionet. Ndërkohë zyrtarët thonë se ligji ekziston, por pranojnë se ai nuk zbatohet në tërësi. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë Nadia Ahmeti.
Megjithë faktin se ekziston ligji për mbrojtjen e konsumatorëve, ata nuk janë të mbrojtur nga mallrat me afate skaduar dhe nga mallrat me priardhje të dyshimt. Kështu thot Selatin Kaçaniku, udhëheqës i organizatës joqeveritare për kujdesin dhe mbrojtjen e konsumatorëve. Ai thot se tashmë ka fakte të mjaftueshme se në tregun kosovar shiten shumë artikuj të cilët rrezikojnë shëndetin e konsumatorëve.
Në të gjitha trajtat e shfaqjes së konsumatorit në tregun e mallrave, shërbimeve dhe produkteve, ai është i rrezikuar. Rastet më të freskëta janë me vajin disulfurik, janë me artikuj të ushqimor gjenetikisht të modifikuar, janë me naftë kancerogjene dhe mos vazhdojmë me listën sepse nuk dua të zgjesh shqetësimet e konsumatorit, nuk dua të ngrih tensione.
Një kupon se në këtë situatë, konsumatorët duhet të jenë të vetëdijshëm për vetëmbrojtje.
Është i lënë vetvetes dhe nëse din të vetëmbrohet, eventualisht mund të vetëmbrohet, nëse nuk din të vetëmbrohet, do të jetë gjithmonë edhe është gjithmonë i rrezikuar nga mallrat për të cilat shteti nuk garanton, sepse shteti nuk kontrollon hyrjen e mallrave në treg, sepse shteti nuk ka standarde për lejimin e qarkullimit të mallrave produkte e shërbimeve në treg.
Edhe pse ligji për mbrojtjen e konsumatorëve është miratuar në Kuvendin e Kosovës në vitin 2003, Kaçaniku pohon se ky ligj në praktik nuk zbatohet.
Po nisëm nga ligji. I vetëmi ligj në Kosovë me sa kemi ne informata që është shqyrtuar nga aspekti zbatueshmërisë nga Kuvendi i Kosovës, është ligji për mbrojtjen e konsumatorit. Mirë po, në praktik, ne nuk kemi fakte, nuk kemi elemente të prekshme që na bindën neve se konsumatori është i bindur.
Se ligji për mbrojtjen e konsumatorve nuk zbatohet plotësisht, pranojnë edhe zyrtarët e qeverisë. Izer Arifin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thot se arsye mos e zbatimit të ligjit është mungesa mjeteve materiale.
Po, ligji është fuqi, për momentin është prioritet i qeverisë, domethënë që ky ligj të amandamentohet dhe të plotësohet për fushat cilat domethënë nuk janë të mbulume dhe jemi të punu, domethënë jemi në fazën përfundimtare të plotësimit të këtij ligji.
Në bazë të ligjit në fuqi, nëse autoritetet përgjegjëse vërejnë se tregtarët nuk i përmbahen ligjit dhe rrezikojnë shëndetin e konsumatorit, ata mund të sankcionohen me gjob prej 200 deri në 5000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Në Mitrovicë plagoset me armë zjarri një polici shërbimit policor të Kosovës. Gjatë vizitës në Paris, presidenti Bush dhe Sarkozy biseduan për Iranin, Afganistanin dhe Sirin. Javier Solana i kërkon Teheranit të përgjigjet pozitivisht ofertës të stimuleve të perëndimit. Në Euro 2008, Spanja mundi Rusin 2-1, tash luajnë Greqia dhe Rusia. Dëgjues të nderuar, kjo është etëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Realizatori i emisionit Mahir Elshani dhe unë Vullnet Poshka nga Praga ju urojmë natën e mirë.